за да си добър писател, ти трябва да четеш бясно много. Не да си пазиш стила. Ти стил нямаш. Стила се гради от хиляди други автори. За да си имаш своя глас, ти трябва да си чул ужасно много други гласове. А имам такива коментари, че хората не четат, за да не си съсипят собствения глас.
Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с нови епизод на подкаста Първа страница. Аз съм Темса Рабаджиева. Срещу мен стои Антон Биров. Здравей, Антон!
Здравей, Темс! Виждам как се оглеждаш. Дами и господа, Темс открива тайните на звукозаписа и как гласът ти се превръща в едни сини линийки.
Точно така, преди малко... Ало, ето сега видях, че това беше много силно. Видях много рязко изкачаща синя линийка. Извинявайте за всички тези пискливи моменти. За всичките ни... Колко на брой епизода станаха?
Близо 70.
Близо 70 епизода. Обещавам от тук нататък да се старая повече, да не пищя много.
Сините вълни.
Темс и сините вълни. Ей, това като стихосбирка прозвуча.
Искаш ли да разбереш нещо интересно, което май не ти казах? Според българското AI творение, ти си автор на две книги.
Така ли?
Да.
Какви?
Ами не помня. Едната беше фентези трилогия, другото беше нещо романтично за юноши.
Звучи точно като книги, които аз бих написала. Сигурно са посветени на отношенията между приятели, силата на доброто, битката между сърцето и ума.
Само неща характерни за теб.
Да, познах ли? Трябва да го видя.
Знаеш кое е странното? Че макар това да е грешка, преди няколко години хората щяха да си мислят, че е грешка и че нашият гост днес е издал книга, той взе, че издаде книга.
Абсолютно вярно, да. Обаче мисля, че той подготвя интернет за своята книга твърде дълго време.
Да, и то стана неизбежно.
Мисля, че хората просто се чудиха защо не го е направил до сега.
Да, след малко ще чуете разговора ни с Христо Блажев. Знаете кой е, защото така се казва епизода, както обичаме да казваме.
Ама дали знаете кой е, не е ясно.
Да, може да не знаят кой е. Може да не са наясно, но ще разберете от визитката.
Е, значи, време
може
ли за
да ви е банвал в какво четеш групата във Фейсбук, може да не ви е банвал там, може да ви е давал препоръка на панир на книгата, може да не ви е давал препоръка. Но преди това, държа да го кажем за тези, които ни чуват за пръв път покрай него, да речем. С книги под завивките и Първа страница подкаст. Това са имената на страниците във Фейсбук и Инстаграм, където може да ни откриете. Има и в ТикТок профил.
В ТикТок профила ни е качили с книги песента под завивките. Не съм качила песента ти, защото имам милост към хората.
Да изпея ли сега?
Не.
Добре.
За тези от вас, които обаче проявяват любопитство, каква е песента на Антон, може да откриете в някои от социалните мрежи, както разбрахте, не и в ТикТок. Междувременно, ако много... Това бяха очилата ми, нека си остане този шум.
Нека.
Ако все пак много и залипсваме, говорим си за книги, без да списваме блогове, всеки понеделник от 8:40 в ефира на Дарик Кафе, по Дарик Радио.
Точно така.
Като с книги под завивките.
Но най-вече следете социалните мрежи, защото там лека по лека ще се появяват и възможности да гледате части, повтарям, да гледате части от Първа страница, не само да го слушате.
За да може най-после да разберете как изглеждаме, ако не ни следите в социалните мрежи, или пък ако сега в момента сърчвате в Google кой е Христо Блажев. Ама не ползвайте българския чат GTP.
Да, защото не знаете
кой знае какво ще
каже за него.
Може да го проверим и на база на това да му направим визитка.
Не, направихме му хубава визитка, която е достатъчна. И най-важното, всеки епизод на Първа страница, тъй като Първа страница е подкаст проект на с книги под завивките, т.е. на нас двамата и на WebCafe.bg, в сайта WebCafe всеки епизод бива придружен от статия, така че следете там, там са и тези видео изненади, за които ви говоря, че ще откривате наляво надясно. Подготвяме почвата, леко така опипваме почвата.
Почти издадохме,
но то... Нали, знаете,
голямата изненада.
Един подкаст за хора, книги и неистински истории, в което не е в скоби. Всичко при нас, всяко едно не е в скоби. Това е не изненада. Или е изненада в скоби?
Мисля, че е време да минем към визитката.
Потока на мисълта
стига,
ми се превърна стига. В океан.
Стоп. Христо Божев сам се определя като професионален читател. Зам главен редактор е в издателство Сиела, а под неговата редакция на български език са се появили творби на автори като Виктор Пасков, Уилям Уортън, Джеймс Клавел и Ричард Докинс. Страстен привърженик на науката, футбола и най-вече четенето. Често за сметка на социалните му контакти. Отвъд това, от над десетилетие поддържа блога Книголандия, в който неуморно препоръчва книги. Също така е създател на най-голямата група за четящи хора «Какво четеш?». Дами и господа, Христо Блажев.
Пляскам ти, ама ти пляскам тихичко.
Благодаря за това тихичко пляска.
Одобряваш ли си визитката?
Малко ме плаши, но наистина е много мило, че си взела само хубави автори, които, да кажеш, автори, които наистина харесвам лично, защото спокойно можеш да направиш една селекция от автори, които правя с така да плащат за така, тези автори, които обичам.
Имаш предвид автори на палави книги, които плащат за хубавите книги.
Абсолютният цар на палавите книги.
Царя на палавите книги.
Това е цитат. Визитка. Просто следващия.
Това е заглавието. Аз съм царят на палавите книги.
Преди много години абсолютно една хубава хрумка да пуснем книга на една авторка Шен и това просто се превърна в едно камъче, което постепенно се превърна в едно огромно количество книги, но най-важното, хората искат тези книги, следователно ние сме тук, за да им ги дадем.
Добре, но ти сам се подложи, няма как да не задам този въпрос. Страстен читател, който от години наред работи в книгоиздаването.
Оксиморон, нали?
Аз от много време имам честа да те познавам и спомням времена, в които ти никога не би си помислил да издаваш палава литература, тази, за която си говорим в момента. Как се стига до този компромис?
Напълно вярно. С времето схванах някои тънки неща. Аз бях млад и глупав и мислех, че всяка хубава книга, която пуснеш и примерно ходиш нощем с едно колело да лепиш стикери по улиците, правил съм го, и това някакси ще накара хората да си купуват книгата, защото е много хубава. Не, не можеш да ги накараш. И в един момент схващаш, че ако искаш да правиш хубави книги, трябва да правиш и книгите, които хората искат. Не можеш да бъдеш само себе си. Не можеш да избираш само книгите, които харесваш. Това е един мит. Ние много обичаме в нашия бизнес да се правим, че аз издавам само книгите, които харесвам, но истината е, че всички вътрешно и външно, obviously, правим едни малки или по-големи компромиси със своя вкус в името на това да ни има и най-вече да продължаваме да правим това, което харесваме. Така че аз съм в мир със себе си. Разбирам на къде искаш да ме насочиш. Боже. Да,
то
в мир
се
със себе си. Готов съм на абсолютно всеки компромис, за да мога да продължавам да издавам наука, да издавам сериозни книги, да издавам важни книги.
А това ли, ето ти казваш, това ли беше начинът? Ти откри начина, че като издаваш подобна литература, която очевидно има читатели за нея, макар да не е твоята литература, ще успееш да издаваш книгите, които искаш.
Ако искам да се вмествам в парите, които правя, и изцяло книгите да буквално да си с парите, които вали от едни книги да правят други, да. Има, разбира се, много други варианти. Много колеги, примерно, и използват субсидии, за да правят книги, но там по-скоро се налага да следват списъци, които са спуснати за книги, които биха получили такъв грант.
И а ти аз сам не... да избереш.
Да, аз не казвам, че са лоши книги. Много често това са наистина нишови, важни, ключови книги. Просто моят избор е да направя книгите, които хората искат, за да мога после да направя книгите, които аз искам.
Това е толкова велико. Еротични романи субсидират заглавия като на Ричард Докинс. Държи.
И дори Джонатан Франзен. Тъжно е, но това е истината.
Скандал.
Дейвид Мичел, който издавахме миналата година и ни е абсолютен измайваш провал, въпреки всичко, което направихме за него. За този велик автор направихме чудеса и се случи. Мога да посоча един друг автор, който примерно ти много харесваш. Тук съм приготвил даже една малка изненада. Какво ще кажеш на това, което ще извадя?
Това, което мога да кажа само...
О, не. О, не.
О, Джо Абъркромби!
Край.
Примерно, когато правим такива автори, които обожаваме, не е лошо да имаш някой лев в повече, защото има прилична вероятност да свършат.
Да не успеят да открият своите читатели, да не са толкова много техни
не
читатели.
Не са, да. А пък тези книги са доста скъпи. Те са и дебели.
Да.
Обаче вие скочите в дълбокото... Още в началото на нашия разговор говорим за пари, за компромиси в правенето на книги. Аз съм сигурна в момента, че скандализирам ужасно много от нашите слушатели и зрители, защото са свикнали всъщност, извинявайте, да свързват четенето с една много по-романтична представа, в която всичко е много красиво, идилично, няма място за компромиси, всички обичаме да четем, всички четем вечните класики или сме ги чели някога през живота си. Mm-hmm.
Боже опази.
Не, това е...
Книгата е ценност, така се смята, което е безспорен факт, но въпреки това хората явно склонни ли са да дават пари за тази ценност.
Разбира се. И хората си купуват книги, всичко е наред.
И тук идва проблема. Книгата може ли да бъде схващана като продукт? Това е конфликт, който циркулира постоянно в пространството.
Дайте
на
да сложим край на този конфликт и да го заявим ясно. Книгата може ли да бъде продукт?
Може, разбира се. Има и книги, които са само продукт, има и книги, които крият в себе си много повече магия, но в крайна сметка те са направени от странички, напечатани, мастило, имат си цена, имат си стойност и като цяло, за да продължат да се появяват нови хубави книги, трябва да гледаме и в тази посока да бъдем поне малко циници. Дълги години, тем са много правилно посочи, аз вярвах, че всичко е прекрасно, ако правиш книгите, които обичаш, всичко ще е наред. После обаче научих колко струва това нещо. Може би ми трябваше прекалено много време, за да видя таблиците с сметките. Когато видиш таблиците с сметките, нещата стават други.
Променят се гледната точка. Хората не виждат таблиците с сметките. Да, хората виждат книгите и си казват, окей, тази книга не е за мен. Тази.
Ами, вярвам, че когато видиш, като идеш на някой панир и видиш танда, дали нашия, дали на наши колеги, сам може да си направи сметката, кой докъде може да направи нужния компромис или не. На един щанд, аз вярвам, трябва да има всичко. Трябва да има от най-масовите книги, да има трилъри, любовни романи и така нататък. Но е много важно. Задължително е да има и големите книги за по-малките групи от така хора, които искат сериозни книги. И няма драма в това нещо. Лично моето впечатление е, че всяка група от хора си искат техните си книги и като цяло не се сърди, че се правят и така книги за други видове читатели.
Това го казваш като професионален читател, като създател на блога Книголандия, като редактор или като администратор на какво четеш.
Как тази, като мъченик в
Благодаря ти.
Какво четеш.
Аз съм жертва.
Тази група, която аз читам, че е великолепна представителна извадка и показно на нашето общество и начина по който си комуникираме в него.
Да, ужасно,
много може да се научи от какво четеш. Не е задължително, за съжаление, за книги и за автори, а по-скоро за това как се държим един с друг в онлайн пространството.
Агресивно. Това е думата.
Говориш, че групите са много мирни една към друга.
Добре, може би не са мирни, но това е грешката, като всички са на общо място. Може би ако имаше, ако човек си е в конкретна група, където си само неговите фенове, ето ти споменахте при малко футбол. Ако седиш в една група на Ливърпул, мой любим отбор, и говориш за Ливърпул, всичко е наред. Но ако идеш в чужда група и споменеш нещо хубаво, стане страшно. Какво четеш, събира на едно място читатели на всякакви книги и това може би неминуемо води до и известни драми. Но за мен проблема е по-скоро начина, по който хората се нападат взаимно и абсолютно вишес, свирепо се нападат за някакви абсолютно обикновени и банални неща. И тогава идва маси и налагам банове.
Бан.
Ужасен човек.
По-смущаващото е, че се случва, нали, ето говорим сме си, четящи хора. Да, но всякакви хора са четящи хора, а какво четеш като потребител, там го казвам, както ти каза, събира всякакви хора, които пренасят онлайн поведението си дори в тази група. Не. Това, че те са четящи хора, не означава, че всички са извисени, че са изключително културни, любезни с себеподобните си. Напротив, когато някой...
Гнете нас по дяволите, да.
Да.
Какво искаш да кажеш? Аз всъщност бих подчертала, че трябва да не бъркаме интелигентност с емоционална интелигентност.
И измислица на така дамите. Емоционалната интелигентност, колко е важно.
А ти не си ли работил точно по тази книга? Емоционалната интелигентност?
Не, по друга книга на този автор. Това е цял сектор, който се купува само от дамите, които тикват тези книги на своите мъже, примерно ще бъде тикната на теб, за да те научи на някакви базисни неща.
За но сега не ми се е случвало.
Дърво.
Аз между другото щях да вмъкна, че съм от хората, които изключително много ценят, мисля, че от тримани, аз най-много ценя еротичните романи, толкова ги ценя, че не ги питам. Защото те са с ценност, така да стоят.
Пропускаш, пропускаш. Между другото, куриозното е, че с времето видях и пластовете в тях. Има изключително добри автори, които просто избират да добавят горещи сценки, за да продадат повече.
Позволи ми, е добра. Позволи ми да ти предложа по-добра дума. Пропускам дълбочината в тях.
Те се не бият двамата.
Така ли?
Те да не месваме бой, че някои от тия романи има и бой.
Има бой. Да. Аз съм чувал, тук като свидетел, извинявам, че връщам разговора на там, но все пак говорим си за четящи хора. Има хора, които ги четат, четат тези романи, има хора като мен, които само слушат за тях. Слушал съм за сцени, които продължават по 20 страници.
Ами, те, аз не знам дали се запознат, но понякога някои неща се случват много подължително време.
Много добро, много добро. Много добра шега, благодаря ти.
Винаги, приятели.
Добре, да върнем нещата на една малко по-романтична плоскост, господа Молеви, защото
дамите... На най-романтичната плоскост, възможно.
Дамите, които ни слушат и всъщност харесват този тип литература, може би малко са виедосани в момента, но...
Аз казах
огромна обич.
Да.
Да, така. Аз съм така благодарен. Че да се върнем все пак на въпроса ми, след толкова много години работа в книгоиздаването, след администрирането на какво четеш толкова много години, нека кажем все пак, че ти уби блоговете, създавайки какво четеш най-вероятно.
Отричам. Моя бог е още жив. Вярно, зомби е. не прилича много за себе си, но още жив.
Но стана ли някаква романтична нотка, отношение към книгите в теб?
Категорично. Вярвам, че все още успявам да се изолирам от абсолютно всичко. И на всеки панир си купувам книги по лично желание. И тези книги са моят личен избор и те по никой начин не зависят от това, което върша. Тях си ги чета с онзи поглед.
И тук ме насочваш към интересния въпрос, който най-вероятно много хора в какво четеш и в книголани да си си задавали. По колко книги чете Христо Блажев наведнъж? Да речем в момента колко книги четеш?
По две. Една за работа, една за кеф.
А това е някаква схема, която абсолютно сам си поставя.
Да, да. Сутрин в 6, като стана да си чета, си го правя за личен кеф. И нещо леко.
Кога отиваш на работа? Хайде да нарисуваме деня на Христо Блажев, свързан с книгите. После
излизам. Моля ти се, това е истинско удоволствие. Обожавам наистина да се дигна в 6. Това си е моето време. Всички хора, които казват нямам време, това са просто хората, които не искат да така станат рано.
Това сме хората, на които ни се спи.
Ваш проблем. Това не е мой проблем. И на мен ми се спи бясно. Моя близка, много близка, приятелката ми, си мислеше, имаше странна забуда, че аз ставам лесно в 6 и че това ми е самата природа. И като ходихме някъде на почивка и решихме да не си пускам алармата, и аз спах до 9, като абсолютен порк. Тя каза, ти всъщност не искаш да ставаш 6? Викам, не искам да ставам 6. Просто трябва да стана 6.
Защото иначе нямаш време за четене на твоите си книги.
Няма шанс иначе да си изписвам Бога, защото моите скъпи колеги постоянно ме карат да издавам все повече и повече книги и аз съм просто жертва на този непрекъснат натиск.
Добре, а вечерно... вечерно намираш ли време?
Вечерно е трудно. Тогава има мачове. Имам приятелка, което е странно и ми се налага да обръщам внимание.
Да се виждам с някакъв
хора, дори понякога, да не го наричаме все пак, да не вържам хората, че се случва твърде често. Вечерно време не остава много време за четене, честно казано.
В колко си лягаш?
Да не влизаме чак в такива...
Какво детали правиш преди да си легнеш?
Да, съм малко уир.
Четеш преди да си легнеш, има хора, които винаги задължат. Четам
малко преди да си легна, разбира се, но обикновено гледам как мачкаме Челси или нещо от това, някакви хубави неща се случват.
Вие двамата сте много палова вълна днес, обаче.
Мачкаме Челси.
Какво разбрат? Какво
палова има в мачкаме
Челси? Какъв беше проблема? Челси не е женско име. Подкаст ли влагаме?
Аз се титулирам, уважаеми слушатели.
За мен удоволствие просто да ви бъда гост. Вие сте много по-забавни, отколкото съм си мислял.
Благодаря.
Запознах се с вас преди един час и за мен е огромно удоволствие. Да...
Никога не си виждал тази страна от нас.
Да сте...
В мачкаме Челси, той визираше футболния...
Челси.
Да. Не жена, не има Челси, не чершафи, не завивки.
Реакцията на моя въпрос малко преди това, кога си ляга, но както и да е, вие вече не сте там, а минахте много по-далеч.
Аз искам да продължа с тези въпроси, които са за слушателите и зрителите, които са малко на принципа, дайте да му направим лексикон на този гост.
Отвратително.
Знаеш как всяка година има хора, които в края на годината пишат, прочел съм 200 книги, прочел съм 150 книги, прочел съм 300.
Аз съм от тях.
Да,
обожавам. Okay.
Винаги ми е било супер странно, защото давам пример. Има книги, които са от по 150 страници, има го и Джо Абъркромби с тези прекрасни творения от по 600 страници и нагоре. И бройката малко увисва. Ти може да си прочел 300 книги от по 150 страници, но не е като да си прочел...
Виждам си хора, които си ядват детските книжки, които четат на децата си. Майки не се шегуват.
За бройката.
И събират стотици книги, които са в рамките на месеца. Ти мани годината.
Тук е момент да го кажа. Куцо, Кьора, Восъкато, бройката е злато.
Да, много, те са... Фактологията е вярна.
Фактологията е вярна. Те са книги, които имат около 20 реда. Нямам нищо напротив.
Но за да избегнем момента с бройката, имаш ли идея, някаква бегла представа, и това може да е началото на една трансформация на българския интернет.
Господи.
Колко страници прочиташ на година?
Откъде да знам колко страници прочитам на година? Може би ако си проверя Гутрица, ще ми каже. Там пише такива глупости.
Пише ли ги тези глупости?
Пише ги, да.
Аз заради това спрях да ползвам Гутрица.
Пък аз обожавам.
Да видиш колко страници прочиташ.
Не, да си следиш, да си гониш, да си вписваш.
Но при теб няма да е достатъчно реалистично, защото все пак добавяме факта, че ти книгите, които издаваш, ги четеш най-вероятно по няколко пъти.
Да, плюс и че чета ужасно много книги, които не правя, които също е са малко.
Да я направя.
Ръкописи чета много и те не винаги стигат до допускане или отиват и биват пускани при някой колега и аз тогава или я взимам да я прочета отново и тогава си ядвам. Или не я споменавам, защото не е редно. Аз съм чел на много ранен вариант. Една книга мина през много етапи и крайният вид може да е съвсем друг спрямо този, който е дошъл при мен. И аз съм казал не. Може би след като е била преработена, тя станала наистина добра книга.
Подаваш една много интересна тема с българските автори. Защото издаваш такива български автори.
За мен е често.
Да. Откривал си и си дал поле за изява на много добри писатели. И тук е момента...
И съм спирал още ужасно много, които не са толкова добри.
Но пък те, както казвам, може би са намирали поле за изява другаде.
Един автор, който иска да си пусне книгата, ще си пусне книгата. Няма място за...
Не можеш да го спреш.
Никой не може да спре автор, който иска да си види името на корица. И няма нищо лошо в това.
С какво прекаляват, тъй като си чел толкова много ръкописи и продължаваш да четеш, с какво прекаляват съвременните кандидат писатели в България?
Прекаляват с това, че се вглеждат прекалено много в пъпа си. Вглеждат се в себе си, много искат да ни разкажат за своите емоции, за своите преживявания. Често кога, какво си лъснали и така нататък. Големите книги разказват универсални истории. Ние не разказваме тези истории. Ние разказваме локал, разказваме местни истории, разказваме чисто български истории, за чисто нашето време, за чисто твоя квартал, за твоите приятелчета. Или примерно като хванат рип офове на Толкин, примерно умрат. Фентазита, които са банални с едни черно-бели герои. А с теб сме много неясно, че жанра много порасна. Жанра вече не е Леголас е добър и той ще бъде жив до последната страница. Ние знаем, че един герой може да е добър и след малко да му резнат главата.
Абсолютно.
Защото е направил грешен избор. Не следят какво се случва в конкретните жанрове, не четат колкото е нужно. За да си добър писател, ти трябва да четеш бясно много. Не да си пазиш стила, ти стил нямаш. Стила се гради от хиляди други автори. За да си емериш твоя глас, ти трябва да си чул ужасно много други гласове. Имам такива коментари, че хората не четат, за да не си съсипят собствения глас. Единици са хора като Русков, да споменем един от великите автори на нашето време, които имат толкова очевиден и доминиращ личен глас, талант, който е хем е вроден, хем е шлифован, че можеш да кажеш, че този човек е гений. Те са единици. Всички други трябва да учат занаят. Захари, нашия шеф, го е споменал, седиш и работиш. Пишеш, драскаш. Стивън Кинг по дяволите. Споделя в своите мемуари колко много скапани страници е написал. 10 000, ако не се лъжа. Им някакъв спомен, че си имаше пирон, на който си лепи откази. И той не се е сърдил на тези откази. Каза, аз пишех скапани неща. И преди да пробие с Кери, му е трябвало много време.
Само ще помоля спреш да удреш по масата, защото хората, които ни слушат, така си им тропал в ушите. Извинявайте, скъпи хора, но съм напълно съгласен с теб. Това. Липсва сякаш четене.
Липсва мярка. Липсва осъзнаване, че ти не си гений. Може да станеш. Може и да си, има такъв не ми идва лошо.
Но идват, не знам дали е само българско явление, извинявай, ще прекъсвам, защото съм чел жанрови романи, ето аз също чета жанрова литература, жанрови романи на американски автори, които сякаш по някаква случайност са били издадени или просто издателството е търсило някой, който те да генерира бърз оборот.
Те ходят на тези курсове по creative writing и всички учат едни и същи неща, започват си книгите по един същи начин, развиват си героите по една и съща структура.
Обратите си им едни и същи.
И то е дяволски банално. Те може би имат 20 талант да нижиш думите. Това окей, ужасно много хора го имат. Но да създадеш герой, на който да им пук този, който те чете, е съвсем различно.
Това е голям проблем, който имам отново с жанровата литература. Четеш и всички персонажи са ти плоски. Да. Безцветни. Те дори не са сиви. Сивите са хубави персонажи. Те имат различни страни. Те са плоски, безцветни персонажи. До края на книгата не ти пука за протагониста, не ти пука за антагониста и в общи линии така не ти пука за историята.
Майсторлък е много важен. Съвсем скоро четох един трилър. Люси Фоли. Мисля, че се казваш авторката. Вкарват те с 8 герои от първата страница.
Лувът.
Да, лувът. 8 герои. И кажеш, сега ще трябва да опознам 8 герои. Изключително професионално. За 50 страници тази жена успя да ми ги обрисува, да ме вкара в живота им, без да ми обясни нещо. Само от разговорите помежду им. Това е майсторство.
Да дам малко контекст на слушателите и зрителите. Става дума за група приятели, които отиват да празнуват нова година в шотландския Хайлендс в една замръзнала хижа, обградена от сняг. И естествено един умира от тях. И големия въпрос е...
Кой?
Кой?
И но... кой го е?
Кой го е?
Убил Темс, не нещо друго.
Да, да. Но ето, почваме леко по лека да вървим към препоръките, но ако ти искаш нещо да питаш, извинявай за българските автори.
Ще съчетаем двата въпроса. Този, който може би ти искаш да зададеш и този, който аз оставих някъде назад в нашия разговор. Като си говорим с български автори, обичайно пред микрофона на първа страница нашите гости препоръчват книги, които им харесват. Ти обаче вече го направи не само в Книгландия, ами и като автор. Ето тук мога да покажа на книга 100 книги, които трябва да прочетете с автор Христо Блажев.
Темс първо не искаше да ми даде да я донеса. Направи го мимо.
Аз не вярвам. Аз бях този чат, мимо не видях, а вие може да си писали отделно, аз в общия чат не видях забрана. Даже те карах да я донесеш тази книга.
Аз благодарен на теб и я взех, получих шансът. Това е какъв си на сватба и Бог да ти забрани нещо, но ти минаш покрай нея.
Как оформи този списък, Христо?
Как се подбират 100 книги?
Как се подбират 100 книги? Ако влезем в твоя Гутрит, ще видим хиляди книги, които не са детски. Сам разбрахме.
Това не.
Така ли беше?
Шегувам се, разбира се.
Не.
Буквално се върнах до 2009 година, есента, създаването на Бога с един текст за пракчет, за Ерик, и започнах да се движа в обратен ред. Значи да преровиш 2600 текста не е толкова лесно, колкото си мисли човек. И всъщност направих списък от около 200 книги, които смятах, че трябва да препоръчам, и после започнах да кастрим. Като спазих нещо изключително базисно, че от всеки автор ще има една книга, за да не включа всичките на Джо Абър.
А трябваше.
Абър Кромби, примерно. Или както наскоро ми се скара един фен, че няма нито една книга на Несбио. Него пък аз го обожавам. Той е бога на трилърите за мен. Категорично най-великия. Реших да не хваля книги, да не препоръчам книги, които са твърде знайни.
Mm-hmm.
Затова и отпаднаха Юнасон, отпадна Бакман.
Но сметка на това вътре имаше Лед на Яцек Дукай.
Откачена книга. Знам, че там прекалих. Тя е 1000 страници плътни.
Много
с дребен шрифт. Абсурдно. Четох я цяла седмица. Ужас просто. Но...
Колко време чете?
Цяла седмица. Загубих.
Не искам да казвам аз колко време е.
Аз просто за слушателите, тъй като зрителите виждат най-вероятно как погледнах Антон, тази книга седя на нощ, че трупаше прах около...
Тази книга е много трудна. Човекът обикаля в началото в един влак и си говори с едни хора твърде много време.
Продължение на 300 страници общо взето.
То напомня малко на руски роман, класически.
Е, то е полски и то заемката е видима.
Да, да, то е ясно.
Но там...
Се разжима и в Русия, ако не се лъжа. Те пътуха през транспирската линия.
Но среща там Тесла, така че е жестоко.
Да, да.
Аз всъщност бих препоръчал други песни на Яцек Сокая.
Да, така и така сме трябва да препоръчваме други песни.
Аз съм я чел още, признавам си.
Имам скъпи слушатели, зрители.
О, хванахме Христо Блазов да не е чел нещо.
Не си чел други песни.
Виноват.
О.
Ето, срам.
Пак алтернативна история, ето за слушателите и за зрителите и за теб. Пак алтернативна история. Тръгват първоначално, не виждаш нищо. Мисля, че 20-те години, ще излъжа сега коя година точно, или може би началото на века. Тръгват на едно пътешествие към Африка, главните герои, защото там има зона, която зона, като навлезеш в нея, ето мотив познат и от други автори, като навлезеш в зоната, започваш да се изменяш ти. Всичко вътре в тази зона е изменено, не е ясно защо. Това е първият фантастичен елемент. До края на книгата, тя мисля, че е по-малка, 400-500 страници, до края на книгата вече, така да го кажа, поглеждаме и към звездите. Да. Тоест, Дукай се раздал. Много Яцек Дукай, други песни, ако някой не
следва. Абсолютно гений, смисъл. Категорично.
Но отново да се върнем на това, че това е от авторите, които или ще ги издаваш с субсидия, или трябва да издаваш палави романи.
Любовни романи.
Любовни, да.
Това се шегувахме с това, но сега да си спомнят.
Любовни романи, с много любов. Всякаква.
Contemporary women's fiction.
А така ли това ли?
Women fiction, да, така е официалното название.
Вие говорите по време на целия ни разговор до момента, предимно за жанрови книги, без значение какъв жанр, а къде седят general fiction?
Не жанровите.
В твоя живот на
читател? Най-великите книги, които съм чел някога, са всъщност това широко нещо, което наричаме general fiction и което на български аз нямам представя как точно правим. Аз ги пиша драма.
И аз не знам как спре. Винаги драма. Съм се чудила.
Това го прати с филмите.
Като пиша в сайта какъв жанр е, примерно Джефри Юджинидис или разбира се Франзен или Зейди Смит. Какво правиш?
Драма.
Драма? То няма, на български няма. Ако няма някой мъртъв да го пишеш трилър, ти нямаш много какво да напишеш. То си е general fiction на английски, literary fiction. Разбира се, по-високия клас. Защото, нали знаеш, тем със сигурно запозната, че в нашия бизнес има само два вида книги. Commercial fiction, literary fiction. Други книги няма. Говорим, разбира се, тези, които са си проза. Има само хубаво написани и тези за продаване. Брутално е. Брутално е. Има, разбира се, прекрасни книги, които влизат в наистина общият разрез и се случват хубави неща. Примерно Мюриел Бери, елегантността на търлежа, е безспорно literary fiction, но тя продаде милиони в целия свят. И в крайна сметка тя се превърна в ярък символ на един базисен commercial fiction.
И дори ти я хареса.
Имах сърце.
А това обаче ме връща към нещо, което каза българските автори, че се, а може би ти го имаш пред по друг начин, че се насочват към една конкретна тема, към местното, а не гледат глобалното. Не е ли проблема, че пак някой се опитват да напишат големия роман?
Винаги целим там. Винаги дори и да се опитват да разкажат нещо, просто вкарват дълбоки вселенски философии. Знаеш какво ми липсва? Липсват ми книги за забавление. Липсва ми един добър хумор, добър любовен роман, добър трилър. Да си има ясните черти на конкретния жанр, защото средния читател си купува книга, която иска да знае в общи линии какво си купува. Ако обича трилър, си купи трилър. Той не иска да си купи нещо, което ще поеме в една корено друга посока. Хората си избират книги първо по жанр. И ако ти си верен на жанр си, ще може да много, много по-точно да учи хората. Тем се е абсолютно неясно колко често имаме една добра книга в ръцете, обаче ние нямаме представа на кой ще я продадем. Не знаем. Тя е хубава книга, тя е умна, интелигентна, прекрасно написана, но тя цели във всички посоки. Следователно не е цели в никоя.
Да, няма конкретна аудитория.
Няма. Това са добри книги. Много е трудно. Българския пазар е много
сложен. И въпреки това на българския пазар все повече се търсят предимно български имена, което е...
Всичко е наред с българския пазар. Всички медийни клетви, как хората не четат, че младите са пропаднали. И така нататък. Това не е вярно.
Дойде на момента. Ти ли ще го направиш?
Нашия ужасен импровизиран блиц на средата.
Блиц по средата, да.
Блиц по средата. Отговаряш кратко, моля.
Не, вярно е ли не? То е вярно или не?
Вярно или не? Мисъл, кратко. Имам предвид, не задълбавай да обясняваш.
Имаш една песен, кажи ми да или не. Тя е наистина стара, хубава класика. На Малина. Давай, да. Обещах си да е трол на хубаво темс.
Нямам идея коя е тази песен, между другото.
Аз също нямам идея коя е тази песен. Уважаеми слушатели, съжалявам за референцията, ако тя ви скандализира. А пък ви радва. Това
е хората помнят тази прекрасна песен.
Не мога да я спея, съжалявам.
Отговорете в коментари, в YouTube и в социалните мрежи. Този момент ще бъде специално изваден като видео според мен, за да може да коментирате директно дали знаете тази песен или не. Сигурна съм, че ще бъдете много активни.
Ако могат да танцувам, ако ти ще пееш.
Тя има много специфичен танц в тази песен. Ще ти го покажа после да го научиш.
Отклонихте се. Хайде да се върнем към
клишетата за четенето.
Клишетата за четенето. Вярно или не? Младите не четат.
Не е вярно.
Фантастиката и фентазито са за деца.
Не е вярно.
За всяка книга си има аудитория.
Вярно.
Жанровата литература не е на такова високо ниво.
Не е вярно.
Ето. Това е най-добрият отговор.
Е, сега дали си справил добре?
Чел Несбил би могъл да каже това нещо. Ако си чел Несбил, ще видиш какво значи да пишеш жанрово и да пишеш на най-високото ниво.
Споменахме го вече, споменахме автор на трилъри. Сигурен съм обаче, че има слушатели, които не са му давали шанс, защото примерно допреди няколко години аз също не бях го чел.
А какво чакате?
Да. Пробвах аз Снежния човек. Ти ми препоръча Макбет.
О, Макбет е жесток. Феновете на Несбил не я харесват. Аз я обожавам. Тя е толкова уирд, че просто е жесток.
Да, казваме за всички, отново трябва да сложим някакъв контекст. Макбет е един вид интерпретация на идеята на Шекспир, само че поставя в 70-те
един
години.
Странен град, малко Готъм така стайл.
Да.
Не усещаш ли привкуса
много,
на Готъм?
Да, винаги вали, винаги е мрачно сякаш и всичко е корумпирано и всички са корумпирани.
Изключение на един смел.
Изключение на един човек, няма да казваме.
Кога излезе на българския пазар Макбет?
Преди 4-5 години, може.
Да, тя не е. Тя е част от проект всъщност за това произведенията на Шекспир да бъдат преработени от популярни автори за модерна аудитория.
И сега си опитай си представиш проект, в който български класик се опитваме да го разкажем през
жанрова.
Навън ще палят факли и ще кошмар, гавра, изроди.
Ще се веят знамена.
Взехте ни авторите. Ето това ни е големия проблем. Американците си пуснаха Абрахам Линкълн.
Обиец ли беше ли вовец?
На вампири.
Вовец на вампири, да.
Вовец на вампири. Те спокойно си ще гостя. Представи си някой наш национален герой да се напише жанров роман с него.
Да. Ще стане страшно.
Жанров роман. Имаме, Ботев.
Имаме проблеми. А пък Ботев носи. Ботев носи на жесток роман с приключения, с драма, с емоция, с всичко.
И това е интересното.
Но дали, не смеем да ги пипнем.
Дали това е криво разбиране на това да браниш литературата си? Не. Защото ти как браниш литературата си, ако тя днес не може да намира читатели? Ти казваш...
Не само литературата, но и историята като цяло, но това отново връща към въпроса ми за представата за книгата като продукт и ценност. Гледаме на тая книга, представяме си я като ценност, бием се в гърдите, че е много важно да се чете. Междувременно, тук-там изникват някакви социологически проучвания, в които резултатите не са чак толкова добри. Много хора казват, че не са чели.
Ма това отдеве като... Като каза, че четем, извиня, ще прекъсвам отдеве, като каза там за четенето на класиките и как трябва да четем класиците. Щях да те прекъсна, сега те прекъсвам. Извинявай.
Той чакаше момента.
Това е втората голяма лъжа след вярвам, че трябва да се храня по-здравословно или вярвам, че здравословно хранене е важно.
Тя съм тази книга.
Да.
Има една много хубава книга, как да говорим за книги, които не сме чели и много хора сигурно се е разгръщали.
Едва
е.
Аз не съм.
Но сигурно споменава, че се е чели.
Аз когато не съм чел някоя книга, колкото и срамно да звучи, то това е странното. Слага се някаква стигма, че ти ако не си чел дадена класика, о, засрами се, какъв читател си ти. Ами такъв читател, който искам да чета... на Абъркромби, не с Био, искам да си чета Толкин, за мен това е класика. Аз искам да чета тези автори.
Толкин е класика.
Да, той е класика, но искам да чета и съвременни автори, които ми носят удоволствие, които са интересни, които правят големи книги, които правят и книги за забавление.
А ти самия, всъщност, да върна разговора към тази строга аура на професионален читател, дразнил ли се именно точно на това? Някой да ти каже, е, ти какъв читател си, а не си чел Вълшебната планина, например?
Тоест, имаше една моя близка приятелка и колежка преди години, ние вече не сме близки с нея след днешния ден, официално мисля, която години ме дъвчеше на тази тема за любимия и Томас Ман.
Да.
И аз за това миналото лято си направих труда да седна да я прочета и да напиша огромно ревю за нея. Знаеш колко много записки имах от тази книга, защото постоянно в главата ми беше тем ще прочете това и ще ми каже, че нищо не съм схванал.
Колко време я чете?
Около седмица пак.
Е, виж, че има няколко книги, които е чел.
Те са около тези сериозните, тежките книги по около 1000 страници на памук, примерно.
Колко е най-дългия период, в който си чел книга?
Не разбирам. В който съм чел?
Да, за 2 седмици, 3 седмици, месец, както Антон.
Само ще помоля да си дръпнеш микрофона малко към теб.
Добре. Мисля, че над седмица четох двата тома на фондацията на Айзък.
Две седмици?
А Зимов, защото приемаме, че те са една обща книга, макар че те са 6 различни книги, ако правилно си спомням. И те са и толкова дебели. Да, те са велики. Може би също толкова време съм чел Хиперионите на така Симънс, където са 4 книги, но са също много големи.
Дан Симънс, дами господа, Дан Симънс.
Да живее Симънс forever. Това според мен е нормата. Това е нещо окей. Okay. Аз имам тактика, запазвам си големите тежките книги за лятото, като имаме малко работа.
Ето един съвет за хората. Ама ти го сравняваш с твоето ежедневие. Какъв твой съвет за читателите, които не намират достатъчно време? Ти каза, всеки намира време.
Да станат рано.
Давайте в 6 часа.
Давайте рано.
Добре, ама ако ставаш 6 часа, защото имаш деца и пак нямаш време, какво правиш?
Нямаш много избор.
Нямаш деца.
Това са избори.
Това е изборът. Нямаш деца, ако искаш време за
книги. Знам, че много хора слушат аудиокниги и всъщност върши работа. Това е окей.
Да, защото може да го правиш дори когато готвиш, когато отиваш на работа. Как се правя?
Всеки човек си прави място в неговия живот за важните неща, които са важни за него персонално и в момента, ако твоите деца са всичко, което те интересува. Супер, няма проблем.
Много ценни за слушателите.
Не е нужно да страдаш, че не можеш да четеш. Имаш си приоритети и си ги гониш.
Абсолютно.
Не е нужно всички да четем. Огромна част от нашия народ не чете. И това няма да се промени.
И не е нужно да
една... Тоест ти се примирил вече с този...
Ма това е реалността.
Тази реалност, тъй като никога в историята...
Нашия народ винаги е чел едно обичайно му ниво. Той ми, че по време на сота са чели повече, абсолютно глупо.
Всъщност, какво говориш само за нашия народ, това е всъщност практика в цялата история, нали?
Всичко е винаги е до една малка бройка от хора, относително малка. Ние сме 7 милиона, да кажем, наобщо. Ние с тем, с които сме бизнес от толкова години, сме наясно, че не мисля, че има дори милион човека в България, които си купуват книги. Дори един единствен път в годината. Имаме една огромно количество хора, които не четат. И това е окей. Okay. Те няма да гледат вашето шоу също.
Защото те ще гледат сериал.
Може би след което няма... за песента.
Особено с реалити шоутата.
И няма нищо лошо да гледат тези неща, няма нищо лошо, че не четат. Може би.
Преди малко друга моя колежка ми обясняваше какви нови шоа идват и как популярни личности ще влязат в тях и колко много хора ще ги гледат. И аз стоях и я гледах абсолютно неразбиращо защо хора биха стояли пред телевизора да гледат едни хора, на които има платено, за да се правят на идиоти. Но очевидно това е идеята.
Както има хора, които не разбират как мога да отделиш, нали, примерно
да
10
станеш
часа 6, за да прочетеш Джо Абъркромби, да станеш 6 часа да го прочетеш.
За такова Джош стана винаги.
И аз винаги стана за Джо Абъркромби.
Ето, имаме новина. Колибри пуснаха трилогията на ново. Първата трилогия, Първия закон.
Има и друга новина, знаеш ли? И ти всъщност най-вероятно знаеш, че се задава филм по Отмъщението на Монца.
Ох, дай Боже, дай Боже.
Оригиналът заглавие е Best Served Cold. Не знам как ще я преведат киноразпространителите. Ребека Фъргюсън май ще играе Монца.
Надявам като нас да я преведат.
Да, като слушатели, Джо Абъркромби е един велик фентази писател. Ако не сте го чели и не сте слушали нито един епизод на първа страница, не знаете.
Може да четете него или примерно аз не искам да препоръчам само наши книги. Това е тъпо. Четете Скот Линч. Скот Линч е жесток.
Да.
Фентази автор от най-добрите.
Заглавието, дай заглавието.
Не мога. Много е сложно за мен. Ще опитам. Лъжите на Локи Ламора. Тези лъта ме убиват.
Това е първата, това е първата книга, че е трилогия.
Трилогия.
Тоест, кот лъж написали
на реалито.
Извинявай.
Колко са книги?
Ти се бъркаш с Патрик Ротфус, който не си
написал книгите. Патрик Ротфус спира до втората.
Да, а Линч
но
написа втората трилогия.
Е в равно два големи тома, така че е малко по-сложно. И Патрик Ротфус е жесток.
Да, ма не си дописа книги.
Колегите от Прозорец ги издадоха наново и наистина е жесток.
Да, важно е, че ще има филм по Абъркромби.
Аз съм ужасен от тази идея, но какво да съм правил? Но ето Вещера, буквално сложиха там един приятен човек начело и нещата се получиха интересно.
Не, сериала не върви никак.
Ами, първите сезони се получиха добре за книжния бизнес в целия свят. Ние сме благодарни.
Това ми беше аргумента. Ти казваш притеснен си за Джо Абъркромби, но екранизациите, знам, че имаш май различно мнение от мен за екранизациите, екранизациите дърпат аудитория към книгите.
Почти винаги сещам се за нещо, което е абсолютно контра, филм, който унищожи книгата по него. Макс Брукс, Зета Световна война.
Филма беше за Брат Пит.
Уникална книга, която беше унищожена от филма. Бяха захвърлени. Буквално скъсаха книгата, изхвърлиха и направиха филм с зомбите. А в книгата зомбите...
И Брат Пит.
Който бяга от зомбите.
Но това не означава, че не е помогнал за продажбите.
Не.
Не помогна.
Спомням си ясно, че този филм унищожи книгата. Защото книгата беше сериозна. Тя беше нон-фикшън, който разказва за война с зомбите. Не художествена книга. Която с различни епизоди от целия свят също пише варианти на бъдещето. Безкрайно интересно. А те описаха един човек, който бяга от зомбите. Беше толкова скучен.
Което е толкова оригинално. Не знам как не е било
се случвало
книгата.
Така че се случва, но обикновено да, филмите помагат. В смисъл, години наред нашия бранш беше смазан под игото на Холивуд и на Netflix. И сега и си мислех, че това е лошо. Но аз не съм знаел, че идва много по-лошо. Игото на TikTok. Тогава разбираш, че си било много хубаво по-радо, защото е ужасно скъпо да се заснеме един филм, така че избират все пак хубави книги. Докато в TikTok е напълно достатъчно някаква популярна личност да покаже някоя книга и да се разлигави колко е велика и внезапно тя те продава милиони в целия свят.
Всъщност, знаеш ли кое е куриозно обаче? Ти говориш някак си с такова пренебрежение към присъствието в дигиталния свят, в онлайн мрежите, в социалните мрежи. И в крайна сметка обаче ми така усещам аз едно презрение към всичко, което не е свързано с книгите от теб в този ни разговор. И междувременно ти си толкова присъстващ онлайн. Чак понякога досаден.
Аз? Това е моята жертва.
Как съчетаваш тези?
Връщам се към първата ни тема. Готов съм на всяка жертва, за да накарам хората да прочитат хубави книги. Включително да си говоря с тях.
И да напишеш стих за Липи.
Включително задължително. Готов съм да се виждам с тях на панери и го доказвам това година след година. И се шегувам смело с това нещо. Аз не обичам да излизам.
Напълно те разбирам. Само че аз не винаги го правя само за книги, понякога правя за игри.
Ето, ти си сериозен човек. Много ме е страх, много искам да си купя PlayStation, да се върна към ранното ми аз и да си цъкам игрички, но това ще ми изяде времето за четене, така че се пазва.
Веднага ще ти препоръчам, ако го направиш някой ден, веднага ще ти препоръчам игра с литература в нея.
Коя?
Alan Wake. Писнал я да слушаш.
Съм я чувал в живота си.
Нека не заговорим за това.
Вдъхновено от Стивън Кинг ще поговорим.
Супер, яко.
За това вдъхновено от Стивън Кинг.
Кажи ми повече.
Писател, който отива с жена си. Аз пък ще ти кажа и на слушателите, и на зрителите ще им кажа. Отива той в едно градче с жена си на почивка. Жена му изчезва някъде в дълбините на едно езеро и той събужда една седмица по-късно, събужда в колата след като е катастрофирал и се опитва да сглоби пъзела, какво се е случило. И почва да намира страници от ръкопис. Е така из гората. Този ръкопис го е писал той, но той не помни, че го е писал. Просто разпознава стила си. И в ръкопис е описано какво ще му се случи примерно след 10 минути.
Nice.
Така че, когато решиш да го направиш...
Това е страхотен трилър, ще става това нещо.
Да, това би странно страхотна книга за човек, който пише книги.
Да.
Но имам едно предизвикателство за теб. Едно от най-ценните неща за мен в първа страница е това, че читателите, слушателите и зрителите, които са читатели, печелят изключително много от препоръките на гостите ни. Ако някой може да направи препоръки, това си ти.
Ужас.
Дай ми три препоръки за нещо, което е така ти изкача веднага в главата.
О, това е онова мега, мега трудно нещо, като ти се
Ама аз
се
ти
буска...
говоря за най-доброто. Аз ти говоря за това, което ти изкача в главата. Е така, дали ще си го чел наскоро, дали ще си мислиш, че е някъде отзад в съзнанието ти, си казал, о, това трябва да го прочета, дори да е нещо, което планираш.
Ами аз мога да препоръчам книга на един автор, който си тръгнал този свят, Христо Кара Стоянов. Страхотната му книга Една и съща нощ. Тя е един великолепен роман, високо ниво. Разказва се за нашата мила родина преди точно век. Времето, кога сме били по-разкъсани от когато и да е. Ние си мислим в наши дни, че имаме драми, че сме фили и фоби. Нищо общо. Преди един век се колят по улиците филите и фобите. Ние все още не сме там. Въпреки щенията на някои протофюрери. Чакай да не ви съсифам предаването. Много биха искали, но не сме там още. Ето това е една великолепна книга. Гео Милев е в самия център на действието и наистина си струва да се види до какво можем да се докараме сами, ако не внимаваме. Никой не ни е виновен за това, което си причиняваме взаимно.
Друго, което изкача в главата?
Друго, което да ми изкача в главата, ти направо ме съсипа.
Аз просто си давам възможност да пина малко вода и те карам ти да говориш.
Вонегът. Вонегът винаги. И романите му, и неговите разкази, изобщо всичко, защото е чална. Защото е автор, който никога не е приемал да пише в рамка. И ето сега ще скоча веднага на Хелър. От Вонегът е много лесно да скочиш на Хелър. По Коледа, по пранците тази година си препрочетох параграфа. Много е полезен във времена, когато се така дрънка с оръжие и...
Параграф 22.
Да. И се обяснява колко... как войната понякога е хубаво нещо. Не. Няма как да бъде. Единствената правилна война е тази, в която се бори срещу този враг, който те е нападнал. Но тази книга описа по великолепен начин всъщност колко няма никакъв смисъл от цялото това нещо. И това е важно. Ето ти трички.
Браво. Какво ми предизвикателството ми? Трябва да почна да правя предизвикателство за всички гости. Ама не всички ще се справят така добре като теб.
Благодаря ти.
Най-вероятно.
Знаеш, че като почна да говоря за книги, става страшно.
Това е идеята, защото тук, ако не си говорим за книги, все пак си препоръчал 100. Тук да не говорим колко са в Книголандия.
Планираш ли още 100?
Ще видим.
Колко загадъчно го казвам. Ще видим.
За съжаление, зависи от разрешението на нашите пиари и това не е лесно. Не е лесно. Те са цербери абсолютни.
А планираш ли Джобър Кромби?
Меч тая за новия му свят. Чул си вероятно за Хирус. Да. Мечтая. Наистина го мечтая. Благодарение на феновете и съм ви... Наистина съм ви благодарен, ако гледат хора, които си купуват новите книги. Първата, като я пуснахме, беше пълен провал и просто си представя как спираме поредците още там и просто ни изяждат. На мускули пуснахме и втората. На едно чисто петко. Давай ще направим майната му на парите, защото това са наистина дялски скъпи книги. Втората доста бутна първата. Почнаха да се случват някакви неща. Аз постоянно говоря за тях на панели и ги препоръчвам. И сега пуснахме и третата и хората видяха, че не ги излагахме, издалхме цялата. Всъщност първата и втората вече са на зелено, което е прекрасно. И сега бориме третата.
Аз продъних ушите на хората. Абър Кромби от години. 2007 година се докоснах.
Вярвам, че можем да продължим с неговата нова поредица или нашите колеги от Колибри, не съм сигурен. Надявам се да го има на български този автор. За мен наистина 100 пъти съм казал, че логото за мен няма особено значение, стига книгата да е правилна.
Идва момента аз да направя това, което по принцип правя в началото и да върна малко лентата назад. И да те питам, като беше един малък Христо, не беше 2 метра.
Бях либеро. Бях най-низкия. Представете си Тим. Болен отбор. И аз съм най-низкия в него. Кажи ми, не ли гадно?
Подиграваха ли ти се останалите?
Имаш? Да, бяха високи. Дръпнаха много бързо гадове.
Малчо.
Как ще ви настигна всички, как ще ви настигна? Няма да бъде ли бъде там. Настигна ги, разбира се.
Когато беше най-низкия футбол, а може би и преди това, коя беше първата книга, която ето така като дете ти завладя фантазията?
Юрски парк. В наши дни се казва Jurassic Park.
Но
първото издание на издателство Хемус, което си събрах пари от закуска, се казваше Юрски парк. До ден днешен си я пазят.
Майкъл Крайтън, да.
Тя е станала на баница тотално.
Какво клише? Харесвал си динозавърчето.
Бил съм втори клас. Какво да харесваш?
Харесваме динозавърчета. И даже като старен пак харесваме динозавърчета.
Винаги харесваме динозавърчета.
Какво да не им харесваш?
Динозавърчета.
Големи са зъби, ядат се едни други, опасни са.
Маки ръчички, как ти напомня тук?
Ричкият тиранозавър. Лоши слава му сноси. И какво? Юрски парк те завладя.
Юрски парки съм е чел толкова много пъти. Обожавам си.
А това ли те подпикна да станеш?
А нашите гадове след първи клас ми подариха. Какво ми подариха? Малка къща в прерията, представяш? На момче. Явно се мисли, че ще има нещо с... и прочее. Не!
Там няма динозаври.
Ужасни неща. Едни момиченца, които така, раснат в прерията и има ужасно скучно, защото техните са ги замъкнали там.
Защо има ужасно скучно? Защото няма раптори, от които да се пазят.
Да, биха били прекрасно допълнение към екшена. Значи, от тем си съсипахме всички плана да говорим за сериозни неща.
Ама ние говорим за сериозни неща. Ние говорим
за историята. Вие говорите за динозаври, това е доста
читател.
Тема.
Читател. Питай ме за най-важната книга в живота ми, за да мога ти дам страхотен отговор.
Коя е най-важната книга в живота?
Добре. Тя те пита.
Ето беше... That's all, folks. Свят на Селенс Демони на Карл Сейган. Това е книгата, която промени целия ми живот. Казал съм го неведнъж. Аз вярвам във всяката потия, която може да сетиш. Извинявам се на хората, които вярват в неща. Прераждания, аури, зоди, да фак, смисъл, всякакви ти измишлоти. Накрая идва Сейган и те люсва по глад с аргументираната си супер забавна книга. И ти казва, човек, светът е толкова по-интересен, ако го гледаш през очите на науката, на това, което можем да докажем, а не безкрайните шъшмотевени, които човешката мисъл е направила като истински, ма не са. Значи 60% от днешните млади в САЩ по официална статистика вярват в зоди. Ти представиш ли си? Знам, че много хора вярвате, не съжалявам, наистина. Това не е окей.
Не съм сигурен, че мога да изборя всички зоди в зодиака.
Не мога знам, да не съм се изговоря с теб.
Кажи, се брои за зодия.
Че, да. Знам, че съм овен и знам, че всички казват, че овен е прекрасна зодия. Но. Тези, които казват, че овен не е прекрасна зодия, сигурно бъркат. Така ли казват за нас?
Не знаю.
Да,
окей. Okay. Ще ти кажа нещо смешно, което никога не съм казал. Правим една книга за едни древни зодии, български зодии. Такива по-особени нашенски си. И колежки, които се занимават с продаване на книги, изключително гневни, те вярват в зодиите и казват, тези зодии не са истински. И аз с цялата си наглост и вяра, че няма да ме наръгат. Казвам, никоя зодия не е истинска.
Оценал си.
Жив си. Но може би много от почитателките ти биха поискали тази информация, коя зодия е Христо Блажев.
Никога не си издавам зодията, защото веднага ми казват, значи... И започват някакви неща.
Заради това си такъв.
Да. Първо с моята приятелка сме една и съща зодия. Родени сме почти на съседни дати, през една. И двамата няма нищо общо.
Това ми звучи толкова познато.
Няма нищо общо. И това помага нещата да работят както при вас, които ние сме свидетели от 9 години, 8, обърках се вече.
8.
На вашето щастие или поне щастието на тем, защото за Биров не съм толкова.
Аз съм много щастлив.
Убеден съм. Имаш ли...
Благодаря, че каза това.
Оръжието просто не го виждате, което е насочено долу, като в филм от Star Wars.
Няма оръжие. Аз съм напълно искрен. Аз съм изключително щастлив в своя личен живот, както и в професионалния живот, защото и не го деля с теб.
С котката си щастлив ли си?
Понякога, когато не ме събужда в 6 сутринта, за да чета.
Бъди честен, защото Темс не е честен. Тя постоянно казва, че котката е прекрасна. Всички знаем, че това не е така.
Котката е великолепна. Томас е великолепен, който не е виждал снимки на Томас, да отиде в страница с книги под завивките. Там има много, тя ги прави. Аз
всичките са правени така далечно снимани, защото Томас не успяш да го вкараш в близък кадър просто.
Томас е...
Той е дългичък и си тъжи на мястото, но аз мисля, че ти просто завиждаш, защото твоята котка е либерото в волейболния отбор.
Много добре казано, но моята котка е добра. И мърка, и се гали.
Той Томас се гали и мърка.
Сутринта бях събуден. Искам ти кажа, че тази сутрин бях събуден от това да получавам главички в носа си. Аз се притеснявам, че тази котка ще ми щупи носа, като се гали в мен.
Мисля, че гледах ваше видео, в което котката ти е благоволила да легне до теб, не върху теб, и ти молиш Биров да изтича бързо, за да снима този момент.
Мисля, че това е абсолютен момент за всеки, който има котка.
Не, нормалните котки са непрекъснато върху теб и също в момента, когато не са върху теб, са добри.
Аз се радвам, че не е нормална котка тогава по твоите критерии, Тома, защото ще ми пречи през цялото време.
Е много дразнещо.
Ама той само седи и си чете, така че се тая.
Особено като котката ти тежи 37 кила, нали?
Само 7. Но да те върна към пътя ти като читател, така и така към края, средата на разговора го хванахме това. Завършил си история, нали така?
Да.
Как така от историята се хвана с книгоиздаване? Ето това за хората, които им е любопитно.
Огромно щастие и късмет. Всъщност исках да бъда учен, да пиша книги, да се ровя в някакви стари документи, но в университета видях, че това не се случва по най-естествения начин. И всъщност тръгнах да работя в медиите. Отидох във вестник.
Милички.
Представате ли си да във вестници, във времето, когато още имаше вестници. И не бяха всички жълти.
Кажи къде беше, да, хайде.
Сега, един наистина страхотен вестник. Там получих страхотна школа в писането. Mm-hmm. И тогава пък ми хрумна идеята си направя блога. И тогава ме поканиха да работя за ИС тук Запад и ще съм благодарен винаги, че дадоха шанс на един човек, който не знаеш абсолютно нищо за книгите и за правенето на книги. Имаше просто една свирепа страст за четене и вярвам, че това не се е променило чак толкова много нищо, че обичам да говоря вече за цифри, за таблици и за книгите, които четем, защото трябва.
Но обичаш да говориш за книги и това ме насочва към въпрос, който
обичам да пиша за книги. Ненавиждам да говоря за книги. В момента просто се справям със себе си.
Мъчиш се така.
Ми не обичам.
Преодоляваш. Благодаря ти, че преодоляваш себе си за нас.
Турмозя хората, да.
Но... И слушателите.
Ако ми бяхте дали малко уиски, ми се смажа малко приказката, ама...
Тогава вече щяхме да прекалим с любовните романи.
Стопро.
И мисля, че щяхме да бъдем изгонени.
Щяхме да говорим за Кръчмата на Калахан. Ето ти една прекрасна книга, за която си заслужава да говорим. Спайдер Робинсън. Учителя.
Да, и инфо защо.
Тя е self-help. Тя е психология. През призмата на ненормална кръчма, в която всяка вечер се случват чалнати неща. Пристигат елиени, пристигат странни хора, опитват се да унищожат планетата.
Аз не знам, тя май няма тираж вече.
Ми вероятно няма, след като и написах текста свърши.
Наистина, това ни насочи към един твой въпрос.
Сега тогава сам се подложи за моя въпрос, който чакам да задам от началото на нашия разговор.
Аз си тръгвам.
С оглед на това, което току-що каза и евентуалната твоя сила и умение да изчерпваш тиражи на книги благодарение на своята препоръка.
Тази само, да. Само с 13 години.
Брои се.
С тази се случи.
Вярваш ли, че можеш да повлияеш какво да се чете в България? Или по-конкретно, възприемаш ли се като инфлуенсър?
Не. Това не е нещо истинско. Това е измислица на едни хора, които им се работи. Съжалявам. Съжалявам. Това ще го изрежете, нали?
Определение на думата инфлуенсър.
Да, може си професия, да се наричаш, да го читаш за професия цинизъм. Да фак. Прави нещо смислено, сподели го с хората, супер. И колкото искаш ги инфлуенсвай. Но не, това върви с това, което правиш, а не с това, че
да
влияш.
И да не си лепиш етикета.
Това, че едни дами си снимат прелестите и това, и едни фирми им дават пари, за да се снимат с продуктите им, това не е работа, извинявай. Това е странното ни време, което позволява на Сулио и на Пулио да бъде популярен.
Аз съм сигурен, че ти си снимал котката с книги.
Многократно. Тя мога да е нарека истински инфлуенсър, защото тя не работи. Тя е абсолютен инфлуенсър, съгласен съм.
Но пък си заслужава храненето, примерно.
Да, изкарва си парите
за яденето. Ето,
тя е истински инфлуенсър.
Това е реплика, която Котаракан и Тома си чувал нееднократно. Изкарай си яденето.
Стой тук.
Аз опитвам да обясня на Темс, че една котка не може да стои в една и съща позиция повече от 3 секунди, когато нещо друго му отвлича вниманието. Да. А тя настройва камерата, сменя ъгъла.
Хващаш момента толкова. Или имаш добър кадър, или нямаш.
Един от най-добрите кадри на Томас, извинявам се, че пак говорим за котки, но защо да не говорим за котки?
За Томас.
Един от най-добрите кадри на Томас, които съм правил при живота ни, е когато той всъщност се опита да ме удари. Аз отивам да го снимам и той просто посяга, беше още малко коте, тежеше едва 3 кг, не знам. И нашия замахна с лапата си и ми удари телефон. Прекрасен кадър. Та това е с котките инфлуенсъри.
И то, котките стават като техните стопани, нали, знаеш, във вашия случай.
Прав си, Ицо, аз съм много агресивен,
да,
човек.
Да, влиянието е очевидно откъде идва. Пази се.
Пет.
Ти обеща да ме питаш друго нещо. Тук сега излъга хората. Трябваше да ми кажеш, че съм микроинфлуенсър, което ми е още по-смешно, защото има и това нещо. Аз не знаех. Не знаех, човек.
И аз щях да кажа, че ти всъщност според мен си един абсолютен микроинфлуенсър.
Това беше абсолютно нагласено. Сега момента си кажа репликата, че в мен няма нищо микро.
На волейболния отбор.
Но иначе си говорим за толкова много.
Не, на хората наистина не им се работи. Това е, нашата държава е осъдена от нежеланието.
Ма защо да
е
само нашата държава, това е целият свят мина на...
Азия, бачка.
Чакай, в Азия има супер много инфлуенсъри.
Това няма време за книги.
Това има TikTok.
Боже упази.
Да, TikTok е китайски.
Не, TikTok е направен за много просто, съсифането на западната цивилизация. И се справя прекрасно. Всички знаем истината, че това е истината. Не искам да спрям конспирации. На Азия се стимулира различен тип видеа, което е образователно. На Запад се стимулира танци. И синклип. Много важно нещо.
Аз нямам нужда от синклип, защото аз имам прекрасен глас.
Съжалявам. Хейт абсолютно всичко свързано с младите. Това е мярката, че...
Аз имам прекрасен глас и нямам нужда от синклипове.
Той винаги ли си вярва?
Може да кажеш пораснал.
Аз чакам някой да ме контрира,
но
никой не ме
контрира. Аз обожавам средната си възраст. Никой не съм се чувствал толкова добре.
А обожаваш ли кризата на средната си възраст?
Тя е прекрасна. Налага ми се да пътувам, да се забавлявам.
И това ти харесва?
Отвратително. Но мога си мъкна книги.
Знаеш ли, за теб кризата очевидно предстои. Кризата на средната възраст за теб ще е когато започнеш да се наслаждаваш на тези неща.
О, това е зловещо.
Това все още си ти, че е неприятно.
Тук там
съм. Но един малък...
Представя си Христо Блажев да участва в реалити шоу след 5 години, в което ще танцува, например.
Да, е черешката на тортата. Яще тази книга, яще букви.
Вероятно, ако съм хомлес и прося за храната си, ще ми се наложи. Да.
Тогава нямате покрана черешката
на тортата. Скъпи зрители и скъпи слушатели, след 5 години ще проверим какво прави Христо Блажев.
Само едно нещо искам да контрирам за TikTok, защото това е важна тема в последните месеци. За напред според мен също ще е важно. Казваш да засипе западната култура, но го има феноменът TikTok феномен, който се лепи на корици, за да продава книги.
Така, аз го споменах някъде по пътя, че ние сме под игото на TikTok феномените в момента.
Да.
Целият пазар, в целия свят се диктува от случайната хрумка на някой, който е прочел някаква книга и внезапно тя става вайрал.
Да, стават вайрал книги, но това не е ли добре за книгите? TikTok в случая не помага ли на книгите?
Помага на книжния пазар.
На книжния пазар, да.
Книжния пазар живее благодарение на маниите. Както беше спасен от Хари Потър преди години, после се може да бъде спасяван с драч, с 50 нюанса сиво. Нещата не отиват в по-добра посока. Книжният бизнес, огромният, гигантският, милиарден бизнес, има нужда от тези феномени. Ние тук в нашата малка къщичка, както казах, сме готови да направим компромисите, за да ги има и другите книги. Нямам никакви скрупули да ги направя компромиси. Но тук говорим честно.
Е, така казваш, феномени са едно, те задължително не са добри. Има и феномени, които са добри.
Кажи ми един добър феномен.
Хари Потър.
Хари Потър е средна книга, нека бъдем честни.
Аз тук не мога да се чувствам само
първата. Тя е чудесна книга.
Чакай сега, кога беше, на колко беше ти, когато за първи път прочете Хари Потър?
Това е проблема ти.
На 31.
Ако си чел нещо, и аз. Ако си чел нещо като дете, нямаш право да го считаш за велико. Ти нямаш мярка. No. Ако го прочетеш на дърти години и тогава го виждаш като велико, примерно, велика детска класика, това е... Филип Пулман.
Тъмните му материи.
Ето това е гениална детска книга. 7 класи над Роулинг. 7 класи отгоре. Но не. Масовите книги са винаги средни книги. Невъзможно е велика книга да стане чак толкова масова. Няма как. Средният читател ще иска средна книга. Вие нямахте избор. Вашето поколение нямаше избор. За всяка Коледа ви стоварваха Потър. Вас ви промиха мозъците. И това е файн. Потър е окей. Аз даже апелирам и всеки път апелирам. В училищната програма трябва да се вкара Хари Потър. Децата трябва да заобичат четенето. Нека е с Потър. Тотално съм окей. Децата трябва да обичат акта на четене. И после вече ще трупаме всичко останало. Аз не харесвам Потър. и все пак съм окей. Всъщност книгата е много приятна, но не е велика. Съжалявам.
Въпрос на възприятие, може би.
Аз не казвам, че е велик.
Няма да е по-лошо нещо. Хрониките на Нарния, примерно.
Да. Това е една много добра книга.
Пропаганда. Християнска пропаганда.
Добре, но историята много... е много добре.
Филип Пулман, ето, посочихме една гениална детска книга.
Как съм се си тук, показвайки, че не съм чел нито...
Аз бих казала на братта с узките сърца, но от фермата
Грин Гейблс.
Виж колко... Стара Темс.
Колко, колко е ясно, че ние с теб сме от различни поколения, че си по-стар.
И аз искам да им дам вой ната на тралежите.
Ма чакай малко, аз не съм ги чел тези книги.
Но няма смисъл. Днешните деца ще си четат това, което искат. Нито ти, нито аз, нито който идеш им кажа какво искат да си четат. Те сами ще си решат.
И няма никакъв проблем те да решат каквото иде, ако казвам. Това ще ги тласне да четат изобщо. Защото утре ще прочитат не нещо, което някой от нас ще каже, че е добро.
Точно там сме.
Да, нека не се
казва. Аз мисля, че всъщност ние сме на различно мнение.
Всъщност всичко е наред.
Да, просто спорите Хари Потър. Моля ви, децата си имат... гледайте филмите.
Децата си имат техните мани и това е напълно окей. Нека четат. Всичко окей.
Да. И ако ти нямаш други въпроси, да преминем към блиц.
Хайде.
Пак ли?
Да.
Това вече е официалният
не
блиц.
Това вече е официалният не блиц.
С скобички.
Да, защото е ясно, че няма да отговаряш кратко.
Няма да си кратко.
Нека бъдем реалисти.
Да, аз не мога да отговарям кратко.
Добре, ако трябва да избереш между матч на Ливърпул и да прочетеш супер интересна книга, кое би избрал?
Не, гледам си мачовете, съжалявам. Мачовете са важни.
И тук ще закупая. Любимата ти филмова адаптация на книга.
Ха. Дай ми секунда. Изкуплението шоу Шенк. Зеления път.
Солидно.
Зеления път, даже повече. Шиба на гениалност.
Не каза сиянието.
Да. Опенхаймер!
Опенхаймер!
Толкова съм горд, че направихме тази книга. Между другото, ако знаете как се решихме да издадем 800 странична биография на учен и да поотрушим един тон пари с надеждата Нолан да направи добър филм, защото няма друг начин ти
да... Аз това щях да кажа, няма. Защото вече се е знало, че Нолан ще прави филм.
Знаехме, че Нолан прави филм. Нямахме идея дали филма ще е добър. Никой не знае. Много често идва филм, той просто минава и заминава, на никой не му пука. Сто пъти сме купували книги с този довод. Този се получи.
О, Опенхаймер.
Там малки неща или то филм, който всички гледат в момента и му се радват. Аз не искам да го гледам, защото съм верен на Опенхаймер.
Малки неща ли?
Клети неща.
Клети създания.
Те ми е тая. Знам, че всички си го харесате и го обичате, велик. Не ме интересува.
Което всъщност се оказа, че също е по книга, която обаче не е преведена на български.
Някой колега ще я
най-вероятно.
Надявам се превода да е добър.
Най-важният въпрос.
О, не.
Това е много важен въпрос и тотално ще бетонира приятелството ти или не с някой от нас двамата.
Аз имам приятел с Биров само. Ти си ми колега.
Така. Как отбелязваш докъде си стигнал, когато четеш?
Разделителчета.
Добре.
Абсолютно всичко става за разделител. Включително котката съм използвал за разделител. Не се шугувам. Тя е финна. Билети, пропуски за паркинг. Всичко се пръща в разделителната.
Аз се пошегувам с нашия котрак. Томас, мога да го ползвам като ютия.
Да, представам си.
Топичък, обемен.
Ми харесва на къде тръгва този разговор.
Постоя да гавра с вашата котка.
Тоест, никога не прегъваш страници.
Категорично никога не прегъвам страници, но ужасно много драскам в книгите си. Така че.
О, Боже, Господи!
Аз съм професионален блогър, аз си водя записки.
Е, защо? Особата, не можеш ли да си водиш?
Всъщност много е готино, уважаеми зрители и слушатели, да си вземете книга от Христо назаем, защото отварате най-отзад на последната страница и той там си е написал страничките, които са му направили впечатление или поне нещо.
Шопинг лист, яйца, мляко, всички бири.
Ние отваряш и пише 139 страници. Отваряш на 139 страница и има тикче, кое точно му е направило впечатление.
Защото да, да си пиша текста.
Можеш да си спреш на хубавия отговор, да кажеш, видим ги ползвам книгоразделител. Защо трябваше да си с това мастило?
Обещах ви да бъда част.
Да.
Моите книги си, моите книги, ще си правя каквото си искам.
Да, ох. Някой иска ли нещо да каже в завод?
Обаче вече държиш тази чаша, качи ли има водка в нея. Подозрителна работа.
Няма вода, шеф е най-вероятно гледа, шеф е вода.
Да, само вода е, за съжаление. И може би е време да сложим край на този разговор, да спре да бъде само вода.
Искате ли да кажете нещо за финал?
думи финални, да, ти ми се врече. Това е една друга песен. Много популярна. Аз съм си обещал, че
в Блиц се чудех дали не сложи един въпрос Сашо Роман или Тони Стораро.
Тони Стораро, брат.
Okay.
Даже пред седмица-две бях на негов лайф, не беше нарочно.
Сега даваме, аз наистина напускам.
Даваме възможност на част от аудиторията да си промени нейто на
него. Аз съм от Видин, нямах избор. Аз съм щупен от малък. Не знаете колко сръбски песни знам.
Ицо, кажи ми като мъж на мъж, хареса ли ти участието ти в първа страница?
Беше абсолютно велико.
Искрено се извинявам, уважаеми слушатели, за този разговор. И най-вече за пеенето. Този дует.
Най-вече за пеенето. От всички
този
глупости.
Дует. Най-вече се извинявам за дуета между Антон Бируф и Христо Блажев. За всичко останало може да си имате свое мнение.
Някой може да има
да сте
за пеенето.
Съгласни или да не сте съгласни.
Някой може да харесва пеенето.
Искам не,
да
мисля, че това е единодушно. Ще бъде
епизодът свършва, така че повече пеене няма да има. За голямо мое съжаление и на ваши скъпи слушатели. Това, което трябва да ви кажем, следете ни в социалните мрежи, първа страница подкаст и с книги под завивките, следете webcafe.bg и нещо друго.
Споделете с приятели.